Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan, margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kelawau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten tigang pelajaran ingkang pungkasan, kita ningali Allah ngendikan dateng umat Israel saking inggil Gunung Sinai. Ing tengah latu, guntur saha petir, lan paring sedasa pranatanipun. Ing mriku Allah ugi paring dawuh dhateng Musa, damel mitzbah, kangge paring kurban. Ing mriku kita ugi ningali alasan punapa Allah dawuh Musa kangge misungsungaken kurban ing ngandhap gunung wau. Nggih, karena pelanggaran dhateng peraturanipun Allah, wau pati. Kelanggar setunggal saking sedasa peraturan wau berarti langgar sedayanipun. Dados kangge ngantos tiang ingkang lepat saking pati, tiang Israel kedah mbeta kurban kewan ingkang boten cacat dhateng Allah. Dados wisungsung tebusan dosanipun. Dados kewan wau kedah pecah ngantosaken tiang ingkang dosa. Kalian cara punika Gusti Allah mbuktekaken panjenenganipun leres saha adil. Karono Allah namung saged ngapunten dosa karono wonten rah ingkang mancur saking kurban ingkang boten cacat. Samangke sumangga kita wangsul wonten Taurat kangge ningali punapa ingkang dumados saksampunipun Gusti paring sedasa peranatanipun. Wonten kitab Keluaran 21 kaserat mekaten. Pangeran Yehuwah tumuli ngandika marang Musa, "Sira munggao ing gunung, sowan marang ing ngarsaning sun." Lan tetepo ana ing kono, nulis sira bakal sun paringi papan watu, kang wis sun serati angger-angger lan pepakon, supaya sira pulangno marang wong-wong iku. Musa banjur tindak karo Yusa abdine minggah ing gununge Gusti Allah. Nanging pawelinge Musa marang para tuwa-tuwa, kowe padha ngenteni aku ana ing kene nganti sak balikku mbaleni kowe. Dene Harun lan Hur rak podo tetunggalan karo kowe, sapa kang duwe perkara podo maranono dheweke. Bareng Musa minggah ing gunung, gununge banjur ketutupan mega, lan kamulyaning pangeran dumunung ing Gunung Sinai. Nem dina lawase anggone katutupan mega, sarta ing dina kaping pitune, Musa ditimbali saka ing tengahing mega iku. Miturut sawangane wong Israel, cahya kamulyane Yehuwah iku kaya geni, kang ngesengake pucake gunung. Musa tumeli lumebet ing satengahing mega sarta minggah ing dhuwur gunung. Dene Musa anggone ana ing dhuwur gunung iku lawase 40 dina 40 bengi. Kita badhe ningali rumiyin umat Israel ingkang kemah wonten ngandhapipun gunung nenggo Musa wangsul. Kita mangertos kados pundi raosipun nenggo kalian sabar. Punapa malih nenggo Gusti nindakaken perkawis langkung gampang pasrah. Nglalekaken dawuhipun Gusti lan usaha piyambak pantos margining kaluaran. Kados punapa ingkang badhe kita waos babagan tiang Israel punika sangat penting kangge kita. Lan kalian caros punika Allah ngemutaken dhateng kita. Pasal 32 ngendikan mekaten. Nalika bangsa iku sumurup, yen Musa nganti lawas ora mandap-mandap saka ing gunung, banjur padha nglumpuk ana ing ngarsane Harun ature. Sumangga kulo panjenengan damelaken Allah, ingkang badhe tindak wonten ing ngajeng kulo. Margi Musa ingkang sampun ngirit lampah kawulo medal, saking tanah Mesir punika, kulo sami mboten mangertos kadadosanipun. Pangantikane Harun marang wong-wong mau, kowe podo nyopo tono, anting-anting mas kang ono ing kupingi, somahmu lan anak-anakmu lanang lan wadon, nuli gawenen mrene kabeh, Ing kono wong akeh banjur padha nyopoti anting-antinge emas kang ana ing kupinge Sumailan anak-anake sarta diaturake marang Harun. Sawise Harun nampaini iku mau kabeh tumuli di dapur sarana katatah dadi pepentan pedet cor-coran. Ing kono pangucape wong akeh, "Hei Israel, iku Allahmu kang wis ngirit lakumu metu saka ing tanah Mesir." Sederek cobi dipuntingali, dereng dangu sami canten, kawula badhe nindakaken sedaya ingkang Gusti dawuhaken, ananging malah nerak peranatan sepindah saha kalih ingkang nembe mawon Gusti paringaken. Sira aja duweni Allah liyane ana ing ngarsaning sun, sira aja gawe reca. Ananging punapa ingkang didamel bangsa Israel, umat Israel nyingkur dhateng Allah, lan damel reca awujud sapi kados reca-reca ingkang biasa ditingali ing Mesir. Wonten punapa tiyang Israel nyingkur saking Gusti, awit umat Israel menginaken Allah punika Allah ingkang saged dicepeng saha ditingali. Ing jaman samangke ugi kata manungsa ingkang sifatipun mekaten, tinimbang nderek dawuhipun Gusti ingkang kasrat ing kitab suci, langkung sekeca nderek manungsa saha ajaran turun-tumurun. Karana langkung gampang nindakaken karana ketinggalan, tinimbang nderek Gusti ingkang boten ketinggal. Artosipun gantos kelersan dawuhipun Gusti kalian woh pikiran manungsa. Monggo kita waos ayat salajengipun babagan tiang Israel. Bareng Harun mirsa banjur yoso misbah ana ing sangarepe pepentan pedet iku, Harun nuling woh sesuk riyaya sumaos marang Pangeran Yehuwah. Esuke tumuli padha tangi sarta nyajekake kurban obaran lan kurban slametan. Sakwusé mengkono, wong mau banjur padha mangan lan ngombe, nuli ngatek serta asumyak-sumyak. Dipun kadosaken wicantenipun Harun. Piyambakipun yasa misbah lan ngumumaken bilih benjang wonten riyaya kagem Gusti. Kados pundi saged, kados pundi Allah saged disembah kalih cara perayaan kados ingkang direncanakaken wau. Ing mriki Israel nambah dosa kanthi nerak dawuh kaping 3, aja nyebut nyawiyah asmaning Yehuwah Gusti Alairo. Tutuipun matur Gusti punika Allah, ananging manahipun tebih saking panjenenganipun. Wicanten ing penyembahanipun muspro, doanipun namung kados sujud ingkang boten wonten artosipun, malah dados murkaning Gusti. Samangke, sumangka kita rampungaken cariyos punika wonten ing ayat 7. Gusti Allah tumuli ngandika marang Musa, "Sira mangkato muduna awitene bangsanira kang wis sira irit lakune metu saka ing tanah Mesir iku wis tumindak duraka. Enggal temen anggone nyeleweng saka dalan kang wis sun tedhakake. Wis padha gawe reca pedhet emas cor-coran sarta iku banjur padha disujuti lan disajeni kurban. Kelawan pangucape, "He Israel, iki Allahmu kang wis ngirit lakumu metu saka ing tanah Mesir." Karo maneh pangandikane marang Musa, "Ingsun wis nyatitekake bangsa iki, lah iki bangsa kang wangkal, kang iku sira ikhlaso, bebendune ingsun mulat-mulat bakal numpes bangsa iku, nanging sira bakal sun dadekake bangsa gelengan gedhe." Nanging Musa banjur ngudi nglilihake penggali Gusti Alae unjuke, "Duh Gusti, punapa bebendu patuko ngantos mulat-mulat dateng umat patuko, ingkang sampun patuko irit medal saking tanah Mesir kanthi pangwaos ingkang ageng so asto ingkang rusa, punapa dening tiang Mesir ngantos sami badhe reraosan anggone ngirit wong iku arep digawe sangsara lan arep dipateni ana ing gunung lan bakal ditumpes kasirnaake saka ing bumi." Paduka mugi karso nyirep mulat-mulat ing bebendu paduka, so karso ngetuni bab bilahi ingkang badhe paduka dawah kendatang umat paduka. Patuko mugi karso inget dateng abdi patuko Abraham, Ishak lan Israel, ingkang sampun patuko paringi prasetyo kanthi supaos demi sariro patuko pribadi, soho sami patuko pangandikani, turuniro bakal sun tangkar-tangkarake nganti kaya lintang ing langit, lan tanah kang wis sun janjekake iku kabeh bakal sun paringake marang turuniro, supaya dadi darbae ing salawas-lawase. Ing kono Pangeran Abiduwung ing Babilai kang wis karancang bakal katandukake marang umate. Musa tumuli mundur mandap saka ing gunung karo ngasto papan angger-angger loro. papan kang podo kasaratan sisih loro pisan, ing ngarep lan ing mburi. Papan loro mau yasane Gusti Allah, tulisane iya seratane Gusti Allah pribadi, tak ukir ana ing papan mau. Bareng Yusak krungu giyak-giyake wong akeh banjur matur marang Musa. Ing palerepan kepireng swara suraing perang nanging pangandikane Musa. Iku dudu swaraning kidung kaunggulan lan iya dudu kidung pangaduh marga kasoran. Aku krungu swarane kidung saur-sauran. Kacarita bareng wis cedhak ing palerepan sarta mirsa reca pedhet lan wong-wong padha jejogetan, Musa banjur duka banget. Nganti papan watu loro mau dibanting, temah pecah ana ing sikiling gunung. Reca pedhet gaweane wong-wong mau banjur dipundhut dening Musa, diopong sarta diecur-ecur nganti dadi lembut banget. Tumuli disawurake ing banyu lan wong Israel padha didhawuhi ngombe banyu iku. Musa tumuli ngandika marang Harun, "Pongso iku nandukake apa marang kowe? Dene kowe nganti nekakake dosa kang semono gedene marang wong-wong iki." Nanging wangsulane Harun, "Sampun ngantos duka, panjenengan pirsa piyambak, pilih pangsa punika sampun kawengku ing piyawon. Cariyosipun dateng kula mekaten. Kula mugi panjenengan damelaken Allah ingkang badhe tindak wonten ngajeng kula. Awit dene Musa ingkang sampun ngirit lampah kula medal saking tanah Mesir, kula mboten sumerep kedadosanipun. Kula lajeng mangsuli mekaten. Sapa kang duwe mas dicopoto, tiang-tiang wau lajeng kladosaken. Masipun dateng kula. Lajeng kula lebetaken ing latu ingkang muncul reca popet punika. Bareng Musa pirsa yen bangsa iku kaya jaran kang bedal saka ing gedongan, marga Harun kang ngetulake temah dadi pepoyokane para satrone. Musa banjur jumeneng mapan ana ing gapurane palerepan sarta ngandika, "Sing sapa nganggep marang pangeran maju amrene." Ing kono Bani Lewi padha maju kabeh marang ing ngarsane Musa nuli padha kedawuhan. Pangandikane pangeran Yehuwah, "Gusti Allah Israel mangkene, kabeh padha nyengkelita pedhang ana ing lambungmu. Palerpane padha dlajah ana saka ing gapura siji terus tekan ing gapura sijine. Lan saben wong maten ana sedulure, kancane lan tangga teparune." Wong Bani Lewi banjur padha ngestokake apa sadawe Musa, temah ing dina iku panunggalane umat kang padha mati watara wong 3000. Mangkono pangeran Yehuwah anggone matrapi bangsa iku, awit wis padha akon gawe pedhet kang banjur kayoso dening Harun mau. Lajeng Allah ngengken Musa damel kalih papan selo, gantos kalih papan selo ingkang sampun dipecah. Ing inggilipun papan selo kelawau, Gusti nyerat malih sedaya pranatanipun. Mestinipun sederek saged menggalihaken mekaten ageng kalepatan tiang Israel dateng Gusti, tanpa menggalih punapa ingkang sampun didamel Gusti, sedaya ninggalaken margi kaleresan damel agami enggal soho menembah dateng patung sapi pedamelan astanipun piyambak. Pelajaran punapa ingkang saged kita tampi ing mriki, Allah ngersakaken kita menggalihaken wonten pundi kita sakmangke wonten hubungan kalih Gusti. Mungkin sederek wonten ingkang wicanten, "Kula mboten kados tiyang Israel ingkang ninggalaken Gusti lan nyembah berhala." Perlu dipun mangertosi sederek, berhala mboten namung awujud reca, ananging sedaya ingkang wonten antawis sederek kalian Gusti punika ugi berhala. Contonipun arta, rasukan, hobi, jimat lan sak pitrutipun. Malah ingkang langkung ngutameaken donga saha poso tinimbang midhangetaken dawuh Allah. Punapa mawon ingkang dadosaken langkung penting tinimbang Allah soho kalersanipun punika berhala. Setunggal perkawis ingkang mbedakaken antawis panyembah berhala kalih penyembah Allah punika sabdanipun Allah. Kados pundi sederek, pitados ngremen dateng dawuh Allah kanthi saestu-estu, punapa kados tiang Israel ingkang nentang kados pangandikanipun, "Wong-wong iku nyembah ingsun ana latiwai, nanging atine adoh saka ingsun. Muspro nyembah ingsun sebab pranatane manungsa diajarake kaya dene pranatan ingsun." Matur nuwun sampun sesarengan kawula dinten sakmangke. Pepanggihan ngajeng kita sinau rencana Allah ingkang badhe rawuh ing tengah bangsa Israel ingkang kebak dosa tanpa kompromi kalih kaleresanipun. Menawi sederek wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Matur nuwun.